Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 24 august în calendar. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, timpul se va posomorî un pic și astăzi, o continuare oarecum neașteptată a indispozițiilor meteo de ieri, dar și a unor ploi nocturne.
În nord, până la poalele codrilor centrali, se vor constata temperaturi de 25-26 de grade. La Chișinău și împrejurimile sale, valorile termice se vor înscrie între 27 și 28 de grade, iar în sud, maxima zilei va fi de 30 Celsius.
Cunoscuți fruntași ai vieții publice, reprezentanții societății civile au publicat o declarație în care își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu faptul că asupra autorităților de la Chișinău s-ar exercita tot mai multe presiuni pentru a le determina să facă cedări unilaterale și incompatibile cu normele și principiile dreptului internațional, care pot prejudicia grav negocierea viitorului statut al regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. O convorbire cu unul dintre semnatarii declarației, fostul deputat Vasile Nedelciuc, președinte al Asociației pentru Politică Externă, peste câteva minute.
Va urma apoi nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre efectele unei legi care ar interzice publicitatea politică stradală. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre portretul unei figuri sinistre din securitatea stalinistă.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a aprobat calendarul organizării alegerilor prezidențiale. Ucraina marchează astăzi 25 de ani de independență. Și vicepreședintele american Joe Biden a reasigurat țările baltice de sprijinul Statelor Unite în cadrul NATO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a aprobat programul calendaristic pentru organizarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie, informează Mold Press. Potrivit președintelui CEC, Alina Rusu, după înregistrare, grupurile de inițiativă vor putea culege semnături în sprijinul candidaților până pe 30 septembrie, zi în care va începe și campania electorală. CEC a anunțat că, în total, în registrul de stat al alegătorilor sunt peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot. Partidul Socialiștilor a anunțat că va organiza astăzi la Chișinău ceea ce a numit un marș al victoriei cu prilejul aniversării a 72-a de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. Marșul ar urma să înceapă de la Arcul de Triumf din centrul capitale și va sfârși la Complexul Memorial Eternitate. Marți simpatizanții Partidului Comuniștilor au marcat și ei ziua de 23 august 1944. Ca și multe alte date istorice, 23 august rămâne însă una controversată. Ea însemnat și pactul Ribbentrop-Molotov, semnat pe 23 august 1939 și reinstalarea ocupației sovietice produsă în 1944, concomitent cu eliberarea de fascism. Ucraina marchează astăzi 25 de ani de independență. La Kiev, pe Creșatic și Maidan, va avea loc o paradă militară. La ceremoniile de la Kiev va fi prezent și președintele Poloniei, Andrzej Duda. În capitala ucraineană se află de ieri într-o vizită oficială și ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru. Coreea de Nord a testat cu succes o rachetă balistică lansată de pe o submarină în direcția Japoniei, în ciuda interdicțiilor ONU. Potrivit datelor comandamentului militar american și sudcorean, racheta a zburat circa 500 de kilometri și a căzut în apă. Testul denotă progresul atins de Coreea de Nord și producerea rachetelor bazate subacvatică, a declarat agenției Reuters o oficialitate sudcoreană. În timpul testelor precedente, rachetele se prăbușeau aproape imediat după lansare. Coreea de Sud și Japonia au condamnat testarea rachetei balistice. Și vicepreședintele american Joe Biden le-a dat asigurări țărilor baltice că Washingtonul își va respecta promisiunea de a le apăra dacă va fi nevoie. Aflat la Riga, Biden le-a spus președințelor celor trei țări baltice că nu trebuie să ia prea în serios declarațiile recente ale candidatului republican la alegerile prezidențiale americane, Donald Trump, care spusese că Statele Unite ar putea decide, de la caz la caz, dacă să sară în apărarea tuturor membrilor NATO dacă aceștia ar fi atacați. Vizita vicepreședintelui Joe Biden în țările baltice a coincis cu aniversarea a 77 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, prin care cele trei țări baltice, Basarabia și Bucovina, au fost anexate la URSS. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost, doamnelor și domnilor, știrile acestei dimineți cu Radu Beni. Aflați ce se mai întâmplă pe parcursul zilei urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo puteți accesa proiectul Multimedia Moldova, un sfert de secol.
Începând cu 1 august, Europa Liberă vă prezintă în fiecare zi câte un an din cei 25 de independență, așa cum i-a văzut presa de la Chișinău. Am ajuns la anul 2014, marcat de liberalizarea regimului de vize, semnarea acordului de asociere, dar și de furtul din sistemul bancar.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu președintele Asociației pentru Politică Externă, Vasile Nedelciuc. Domnule Nedelciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nedelciuc, și vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. Așadar, sunteți printre semnatarii unei declarații intitulate sugestiv cu privire la liniile roșii ale reglementării transnistrene, declarație în care este exprimată îngrijorarea față de tot mai multe presiuni la care sunt, cum se spune, supuse autoritățile moldovene, ca acestea să facă cedări unilaterale în procesul de reglementare transnistreană. Este o temă deja cunoscută, dar chiar cu riscul de a ne repeta, domnule Nedelciuc, despre ce fel de cedări este vorba astfel încât acestea trezesc îngrijorarea semnatarilor.
După cum cunoașteți, președinția OSCE-ului este condusă de Germania, care a inițiat un proces de negocieri intens cu autoritățile Republicii Moldova, dar și cu ceilalți parteneri implicați în procesul de negocieri, privind identificarea unor soluții de reglementare a conflictului transnistrean. Din surse demne de încredere, dar din ceea ce a publicat presa și oficial instituțiile implicate în acest proces, cunoaștem că OSCE-ul și Germania, dar și Statele Unite ale Americii presează într-un fel Republica Moldova pentru a accepta anumite solicitări ale regimului de la Tiraspol, solicitări care echipurile ar deschide ușele pentru o negociere cu Tiraspol în privința statutului de mai departe al regiunii transnistrene. Cunoaștem că transnistrenii insistă foarte mult la negocieri pentru ca autoritățile de la Chișinău să accepte utilizarea numerelor transnistrene la autoturisme pentru călătorie în străinătate. De asemenea, recunoașterea diplomelor de studii eliberate de universitățile din Transnistria. Astea luate împreună demonstrează că, de fapt, Moscova și negociatorii implicați în acest proces insistă asupra faptului ca Moldova să înceapă a recunoaște treptat autoritățile din Transnistria. Ori, pe data de 19 august, recent, săptămâna trecută, într-un interviu dat pentru Nezavisma Gazeta, președintele așa zisului Parlament de la Tiraspol, Krasnoselski, spune clar că Tiraspolul nu va discuta cu Chișinău niciun fel de statut de federație sau confederație. Într-un cuvânt, transnistrenii nu doresc un stat comun cu Republica Moldova. Ei insistă pe independența Transnistriei și pe această cală vor să preseze Chișinău să înceapă recunoașterea acestui statut fără a ține cont de interesele statului Republica Moldova și fără a ține cont chiar și de majoritatea populației din Transnistria, care, după cum cunoașteți, nu este în totalitate rusă. Majoritatea simplă a populației în Transnistria sunt moldovenii situați pe teritoriul rural al Transnistriei. Rușii din Transnistria sunt concentrați la Tiraspol și mai puțin la Râbnița. Așadar, Chișinău, în opinia noastră, nu poate accepta aceste cereri ale Transnistriei, pentru că pe această cale complicăm și mai mult negocierile privind statutul de mai departe al regiunii transnistrene și mai ales creăm probleme foarte mari și pentru Ucraina. În opinia noastră, niciun fel de negociere pentru statutul Transnistriei nu poate fi făcut în afara cadrului Constituției Republicii Moldova și normelor de drept internațional, dar și nu poate fi făcut și fără coordonare cu Ucraina. Pentru că imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Chișinău ar recunoaște pentru Transnistria un statut care ar stimula foarte mult separatismul, nu numai în partea noastră a Republicii Moldova, dar și în Ucraina.
Dar o precizare, domnule Nedelciuc, că iertați-mă că vă întrerup, se spune în declarație că aceste cedări ar fi incompatibile cu normele și principiile dreptului internațional. Reiese că președinția germană a OSCE, ca și ceilalți actori la care ați făcut dumneavoastră referire, președinția germană ca prima vioară în acest sens, ar împinge cumva spre ambiguitate normele și principiile dreptului internațional. Este corectă percepția noastră?
Într-un fel, da. Trebuie să ținem cont că atunci când vorbim de Germania sau de președinție germană, nu vorbim de Germania ca un întreg total. Vorbim de niște politicieni care, iată, în curând au și ei niște alegeri și încheie mandatele unii reprezentanți, mă refer la ministrul de externe german sau la doamna Nuland, la președintele Obama, și fiecare din ei dorește la încheierea mandatului să vină cu niște rezultate. Întrucât conflictul transnistrian este cel mai aproape de frontierele Uniunii Europene și NATO, evident, și mai ales că aici, într-adevăr, pot fi găsite soluții de reglementare. Ei pedalează pe identificarea unei soluții de reglementare până la sfârșitul acestui an. Ori, Republica Moldova, în situația actuală, nu este pregătită să negocieze cu Transnistria, care este reprezentată de persoane în totalitate implicate în diferite activități neconstituționale sau în diferite afaceri care nu cadrează cu interesul majorității populației din Transnistria. În opinia mea personală de astă dată, eu cred că în general nu ar trebui să vorbim de un statut pentru întreaga Transnistria, ci mai degrabă un statut pentru Tiraspol, pe care l-aș vedea, eu știu, un Porto Franco, dacă vreți, pe viitor, și nici de cum a acorda un statut care ar consolida și mai mult poziția rusofonilor de la Tiraspol și am discrimina în totalitate de populația vorbitoare de limbă română din Transnistria. Este nevoie să găsim o soluție care ar asigura drepturile și libertățile tuturor cetățenilor din Transnistria. Am dat libertate și ucrainenilor din Transnistria să-și vorbească limba lor și să nu fie dirijați și coordonați de cei de la Tiraspol care reprezintă interesele Moscovei.
Declarația pe care ați semnat-o și dumneavoastră este menită să încurajeze autoritățile moldovene în împotrivirea fața acestor presiuni sau una care să le facă să renunțe deja la vreo decizie inspirată de partenerii străini, așa cum ați menționat?
Temerea noastră este că și cei de la Chișinău, conducerea Republicii Moldova, presată pe de o parte de problemele din interior, de problema furtului miliardului, de presiunea străzei, de alegerile prezidențiale care vin, ar putea, în opinia noastră, să cedeze prea mult, să recunoască anumite atribute de statalitate pentru Transnistria, complicând enorm de mult negocierile cu cei de la Tiraspol în formatul 5+2. De aceea am vrut, pe de o parte, să atenționăm conducerea Republicii Moldova, să o încurajăm să înțeleagă că, de fapt, societatea civilă se opune a unor asemenea decizii. Pe de altă parte, am vrut să atragem atenția actorilor internaționali, cei care au interes și care participă la negocierile privind statutul din Transnistria, să înțeleagă că un statut pe care îl vor ei acum pentru Transnistria nu ar rezolva acel conflict, dar l-ar conserva și ar crea un punct de instabilitate și de stimulare a separatismului pentru mai departe. Este nevoie să ne uităm la Europa, la experiența europeană și să oferim celor din Transnistria drepturi și libertăți care sunt deja în întreaga Europa și care asigură libertăți și drepturi pentru prezervarea identității culturale, lingvistice, pentru dreptul de asociere și nici într-un caz dacă ea entități statale care nu au niciun temei istoric, etnic, lingvistic și așa mai departe. Cum putem oferi un statut pentru Transnistria în care domină limba rusă, în care majoritatea populației din acel teritoriu, mă refer la moldoveni și la ucraineni, sunt în totalitate discriminați. Limbile lor nu se folosesc deloc, nici în instituții, nici în justiție, nicăieri. De aceea vrem o reglementare care cadrează cu normele de drept internațional. Și nimeni din Chișinău nu va pleca la Chișinău să preia fabricile, uzinele, bunurile populației de acolo. Ele vor rămâne în continuare în mâinile celor care locuiesc acolo. Dar vrem un statut care să nu blocheze integrarea europeană a Republicii Moldova.
Sarcină totuși destul de ingrată și dificilă a autorităților moldovene de a se opune unor presiuni ce vin din partea unor importanți parteneri europeni, mondiali chiar, dar este oare împărtășită poziția Germaniei, de exemplu, sau a politicienilor germani la care ați făcut dumneavoastră referire? Este împărtășită și de alți parteneri europeni? Se știe în general ceva despre unitatea de a unitatea din această perspectivă?
În contextul Brexitului, vă dați seama că în Europa nu există o unitate privind viitorul Uniunii Europene. Există opinii tot mai diferite în privința, de exemplu, problemei refugiaților, modul în care ar trebui să funcționeze instituțiile europene la Bruxelles și așa mai departe. Cu siguranță există state în Uniunea Europeană care nu sunt de acord cu inițiativele venite recent din partea ministrului de externe german. Bunoară, statele nordice, mă refer și la Polonia, nu mai vorbesc de România, dar cu siguranță sunt și state care ar vrea o reglementare a problemei pentru a se apropia mai mult de Federația Rusă și a continua afacerile foarte profitabile pentru ei cu Federația Rusă. Și bineînțeles, aici intră nu numai Germania, intră și Franța și Italia, dar noi nu putem ceda în acest moment. Mai bine să rămână acest conflict înghețat așa cum este, pentru ca ulterior să vină o altă clasă politică, să se ridice conștiința populației și din stânga noastră să găsim o rezolvare care ar exclude pe viitor nu numai conflicte militare, dar exclude confruntări și nu am prejudicia statele din jur, cum mă refeream la Ucraina, care se află într-o situație și mai dificilă la moment.
Da, se vorbește în textul declarației despre faptul că rezultatul acestor presiuni pot servi ulterior de precedent periculos pentru alte situații, zone și conflicte înghețate, dar unii, domnule Dinăriciuc, ar spune că negocierile de reglementare a conflictelor provenite din URSS durează de peste un sfert de secol și ar trebui odată și odată finalizate. Totuși,
e adevărat. Regret foarte mult că până acum Organizația Națiunilor Unite sau alte instituții internaționale n-au inițiat un proces, o conferință internațională, așa cum a fost conferința inițială a OSCE-ului, de reglementare a tuturor conflictelor din zona post-sovietică. Cred că rezoluția acestui conflict este imposibil de identificat uitându-ne numai la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să vedem lucrurile în ansamblu și să înțelegem că, de fapt, aceste conflicte sunt un rezultat al destrămării URSS și că Moscova nu dorește să piardă controlul în aceste teritorii și incită, stimulează, coordonează frământările de regiune și dorește ca să rămână această zonă gri care să nu fie atractivă pentru investițiile occidentale, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană și ele să rămână în continuare sub controlul Moscovei. Or, dacă acest lucru ar fi pus în dezbatere la nivel internațional și ar fi implicate nu doar, să zicem, Germania sau Statele Unite, dar și alte state europene, cu siguranță ar putea fi găsit o soluție de rezoluție acestui conflict, uitându-ne un pic în trecut, în istorie, dar uitându-ne și în viitor. Eu sunt sigur că pot fi identificate soluții care să satisfacă mare necesitățile și aspirațiile populației care trăiește în regiune. Mă refer în cazul dat la Ucraina, Moldova, România, Turcia și așa mai departe. Or, de asta dată avem un terascol care este ghidat, coordonat de Moscova și Republica Moldova în stat foarte stab, corupt, de altfel corupția a fost stimulată în mare parte de Moscova în regiune și în felul ăsta nu putem găsi nicio soluție de rezolvare a acestui conflict.
Da. Domnule Nedelciuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost fostul deputat Vasile Nedelciuc, președintele Asociației pentru Politică Externă.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Ucraina marchează astăzi 25 de ani de independență. La Kiev, pe Krăștiatic și Maidan, va avea loc cu această ocazie o paradă militară în toată țara. Vor avea loc activități festive, expoziții, concerte. O parte importantă a manifestațiilor este dedicată celor căzuți în timpul Revoluției Demnității din noiembrie 2013-februarie 2014. La ceremoniile de la Kiev va fi prezent și președintele Poloniei, Andrzej Duda. În capitala ucraineană se află de ieri într-o vizită oficială și ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru. Kremlinul a anunțat că liderii Rusiei, Germaniei și Franței se vor întâlni să discute evoluțiile din estul Ucrainei în marginea reuniunii grupului celor 20, care va avea loc în China între 4 și 5 septembrie. Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a discutat la telefon cu cancelarul german Angela Merkel și cu președintele Franței François Hollande. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, cei trei și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea tensiunilor din estul Ucrainei și a retoricii Kremlinului. și Kievului. Președintele Putin a acuzat Kievul că ar pune la cale sabotaje în Crimeea, iar președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avertizat că se teme de o posibilă invazie rusească la scară largă. Anterior, Putin afirmase că nu vede nevoie unei discuții în format 4 la ter, adică și cu Ucraina, în legătură cu tensionarea situației. Din agenda zilei de astăzi, mai notăm că la Chișinău guvernul se va reuni în ședință ordinară înaintea vizitei de mâine a premierului român Dacian Cioloș. Chișinăul e în așteptarea și a unei prime tranșe în valoare de 60 de milioane de euro dintr-un credit de 150 de milioane promis de România. Și vicepreședintele american Joe Biden își continuă turneul său diplomatic și astăzi se va afla în Turcia, la Ankara. Turcia cere Statelor Unite să-l extradeze pe clericul Fethullah Gülen, acuzat că s-ar afla în spatele eșuatelui tur de stat din 15 iulie, în timp ce Washingtonul spune că pentru aceasta nu există suficiente dovezi. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o arhivă a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie într-o corespondență pentru Deutsche Welle că ciudățeniile se țin lanț în Republica Moldova. Iar ultima, continuă autorul, transpare din informațiile oficiale furnizate de Comisia Electorală Centrală. Potrivit acestora, numărul persoanelor cu drept de vot în Republica Moldova este cu mult mai mare decât numărul total al populației, lucru care ar alimenta temerea că guvernarea ar pregăti trucarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie. În material este citat Igor Munteanu, directorul Institutului Viitorul, care spune că nu este o garanție deplină că registrul alegătorilor reflectă cu fidelitate și acuratețe adevărata situație a alegătorilor din Republica Moldova. Iar motivele sunt diverse. Igor Munteanu notează în context mobilitatea înaltă a alegătorilor, rata de imigrație, relocalizarea unor grupuri mari de populație din mediul rural și din Transnistria în orașele de pe malul drept al Nistrului și nu exclude nici anumite interese de a exploata instrumentele statistice în scopuri partizane. Igor Volnitski se întreabă într-un editorial publicat pe Tribuna.md dacă va avea diaspora propriul candidat la președinția Republicii Moldova. El scrie că diaspora, care cândva a fost în avangarda schimbărilor politice din Moldova, acum e dezorientată și dezamăgită. Autorul notează că Pavel Filip a fost muștruluit în cadrul Congresului Diasporei. Andrei Năstase a avut parte de o situație mai puțin plăcută în cadrul unei întrevederi cu moldovenii din diaspora la Moscova. Liberalii se cam feresc să dea ochii cu diaspora după ce au acceptat să facă parte din actuala guvernare, iar liberal-democrații sunt criticați cu orice ocazie de cei din diaspora pentru că le-au risipit votul. Igor Volnitski crede că diaspora are motive să nu mai creadă în politicieni și are posibilitatea reală de a-și înainta propriul candidat, măcar și ca măsură de protest. În fine, agenția de presă IPN continuă seria de articole dedicate celor 25 de ani de independență, adunând opinii despre Republica Moldova. În cel mai recent, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, susține că semnarea acordului de asociere Moldova-UE în 2014 este cea mai mare realizare de politică externă a Republicii Moldova de la proclamarea independenței până astăzi. Marian Lupu mai punctează de asemenea accesiunea sectorului privat, inclusiv în agricultură. Referindu-se la neîmplinire, acesta a notat problema transnistriană și plecarea multor moldoveni din țară. Politica țării, în opinia sa, este încă instabilă, cu toate că, remarcă Marian Lupu, Moldova a învățat să facă schimbări politice în mod ordonat la vot.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E posibil ca în apropiata campanie electorală să nu mai existe publicitate politică stradală. Deputații ar putea să adopte o lege care să interzică panourile cu chipurile marilor candidați făuritori de viață nouă. Ar putea să devină mai puțin vizibil și fluturașii electorali care altădată puteau fi lipiți pe orice copac sau stâlp electric. Multe și felurite sunt cauzele care fac pe deputați să lupte cu publicitatea politică stradală. Domnul Valeriu Ghilețchi ni le-a înșirat într-un interviu matinal. E vorba acolo și de felul în care arată urbea, dar și de supoziția că cea mai bună modalitate de a cunoaște un candidat e dezbaterea electorală sau întâlnirea cu alegătorii. Ce să spun? Aș constata întâi de toate că orașele arată prost, cu sau fără panouri publicitare. Adică există probleme grave pe care dispariția unor panouri din peisaj nu le va rezolva. Apropo, marii conducători vor cumva să alunge și mașinile de pe trotuare? Sunt de acord cu ideea că a cheltui bani pe panouri și fluturași electorali e un soi de aruncare a banilor în vânt. Impactul panourilor cu chipurile candidaților mi se pare inexistent. Și cine mai citește oare cu atenție fluturași electorali? În același timp, mormanele de fluturași electorali burdușite în cutiile poștale erau folosite în gospodărie. Era hârtie bună cu care puteai să învelești ceva, să faci un foc în sobă, așa că multă lume ar regreta golirea cutiilor poștale. Eu nu sunt convins că absența publicității stradale îi va face pe candidați mai volubili și îi va împinge spre dezbateri. Cine și-a băgat cotul în dorința alegătorului de a-l auzi, va proceda la fel. Iar șansele sale de a învinge nu se vor împuțina în mod obligatoriu. Și cunoașterea candidaților prin dezbatere mi se pare dificilă de vreme ce populismul, fățărnicia, minciuna au luat proporții astronomice în viața politică din Moldova. O fi necesare dezbaterile, dar simplii muritori care le privesc au de multă vreme convingerea că cei care intră în politică sunt niște șmecheri puși pe carieră și pe căpătuială.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
La scurtă vreme după venirea la puterea lui Nicolae Ceaușescu în 1965, s-a demarat o amplă cercetare a abuzurilor comise de poliția politică în perioada stalinismului. Odată cu reabilitarea unor comuniști care deveniseră victime ale stalinismului, au fost verificați și numeroși ofițeri de securitate care au jucat un rol cheie după 23 august 1944. Una dintre aceste figuri sinistre din securitatea stalinistă a fost generalul major William Stescal. Într-un amplu material privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu abaterile și abuzurile comise la fosta Direcție Regională de Securitate Banat din 11 martie 1968, se spune că acolo, citez, s-au statonicit unele practici dăunătoare ajungându-se până la încălcări grave ale ordinelor și dispozițiilor privind munca de securitate. În materialul citat este vorba despre folosirea unor informatori pentru procurarea de valută, întocmirea de documente ireale, însușirea abuzivă de valori, bunuri și sume de bani, percheziții și confiscări ilegale, obținerea unor avantaje materiale prin intervenție la diferite instituții și întreprinderi. Cu alte cuvinte, adevărate acțiuni mafiote puse la cale de securiști și patronate de Stescal, care între 1957 și până la data întocmirii materialului citat, era șeful Direcției Regionale Banat Timișoara. S-a constatat că și el a profitat material în urma numeroaselor ilegalități semnalate. Câțiva dintre ofițeri implicați fuseseră dați afară, alții doar retrogradați. Generalul va fi iertat. Deși se spune că pentru fără de legile patronate putea fi trimis în justiție, Stescal este trecut în rezervă, bucurându-se în continuare de privilegiile ofițerilor din această castă a noii clase. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi pur și simplu minunată. Aici, Radio Europa Liberă.